Poštovani slušaoci, slušate Most Radija Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta bila je u kakvom su odnosu Srpska i Makedonska pravoslavna crkva nakon saopštenja Sabora Srpske pravoslavne crkve o pomirenju dvije crkve. Sagovornici su bili Slobodan Sadžakov, sociolog religije iz Novog Sada, i Velimir Veljković, istoričar iz Niša. Bilo je riječi o tome da li ovo kraj poluvjekovnog raskola između dvije crkve. Zašto je Makedonska crkva tek sada, nakon 60 godina, prihvatila status najšire autonomije koji joj je 1959. godine ponudila Srpska crkva, a koji ona tada odbila? I da li je na to uticala činjenica što joj Vaseljenska patrijaršija nije dodijelila autokefalnost kao što su se u Skoplju nadali? Razgovaralo se i o tome zašto Vaseljenski patrijarh Vartolomej nije u makedonskom slučaju postupio kao u ukrajinskom, kada je Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi priznao autokefalnost i time izdvojio iz okvira Moskovske patrijaršije. Da li je Vartolomej to učinio da Srpsku pravoslavnu crkvu ne bi previše gurnuo u zagrlje i Ruske pravoslavne crkve, sa kojom je u sukobu? Šta znači najšira autonomija koju Srpska crkva priznaje Makedonskoj? Kao i o tome da li će se otpočeti dijalog između dvije crkve o kanonskom statusu Makedonske crkve i da li bi se moglo dogoditi da Srpska crkva prizna Makedonskoj autokefalnost ili je to daleko od svake realnosti? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome u kakvom su odnosu Srpska i Makedonska pravoslavna crkva nakon najnovijih odluka Vaseljenske patrijaršije i Sabora Srpske pravoslavne crkve. Naši sagovornici su Slobodan Sadžakov, sociolog religije i profesor Univerziteta u Novom Sadu, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije. Gospodine Sadžakov, 9. maja Vaseljenska patrijaršija priznala je Makedonsku pravoslavnu crkvu pod imenom Ohridska arhijepiskopija i uspostavila s njom kanonsku i liturgijsku zajednicu. 7 dana nakon toga Sabor Srpske pravoslavne crkve saopštio je da prihvata da Makedonska crkva ima status najšire moguće autonomije i da uspostavlja s njom puno liturgijsko i kanonsko opštenje. Šta je Makedonskoj crkvi priznala Vaseljenska patrijaršija, a šta Srpska pravoslavna crkva?
Moj utisak je da je postignut dogovor zapravo između tri strane, Vaseljenske patrijaršije, Makedonske pravoslavne crkve i Srpske pravoslavne crkve, da uopšte tu nije bilo nekih ishitrenih poteza Vaseljenske patrijaršije kako neki analitičari tumače. Oni su se prvi oglasili zapravo da bi pripremili teren za ono što će uslediti, a to je ova objava na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Na taj način je i Vaseljenskoj patrijaršiji omogućeno da eto ima na neki način prvenstvo i da se pokaže da to nije učinjeno bez njene saglasnosti, tako da je to jedna strana ovog događanja. Druga je da Srpska pravoslavna crkva je opet stavila Makedonsku pravoslavnu crkvu pod svoju jurisdikciju. Meni se čini da je to daleko od onoga što je Makedonska crkva priželjkivala, to govori i intenzivirani napor od 2018. da se od Vaseljenske patrijaršije dobije autokefalnost. Da je reč o nekoj vrsti saglasja ove tri strane u ovoj situaciji, govori i to da nakon objave Vaseljenskog patrijarha nisu usledile nikakve reakcije Srpske pravoslavne crkve, a tu je i ćutanje Makedonske pravoslavne crkve, koje mi govori da nemaju baš naročitih razloga da se sad u ovom momentu izjasne.
Gospodine Veljkoviću, kako vi tumačite ova dva saopštenja, saopštenje Vaseljenske patrijaršije i saopštenje Sabora Srpske pravoslavne crkve?
Najverovatnije su svemu ovome prethodile međusobne konsultacije, ono što definitivno znamo, konsultacije Makedonske crkve sa Vaseljenskom patrijaršijom i Makedonske crkve sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Ono što je Srpska crkva ovih dana proglasila, to je ponovno ujedinjenje sa Makedonskom pravoslavnom crkvom na nivou onog odnosa koji je dodeljen Makedonskoj pravoslavnoj crkvi još 1959. godine. To je najšira moguća autonomija, kako se kaže, i puna unutrašnja samostalnost. Dakle, vraćanje jedan korak unazad kada je u pitanju Makedonska pravoslavna crkva, da bi očigledno moglo da se ide i u neka konačna razmatranja kanonskog statusa Makedonske pravoslavne crkve. I kako se čini, srpskoj strani ne smeta pridev Makedonska, dok je Vasenska patrijaršija imala zahtev da ta buduća crkva u Severnoj Makedoniji ne može poneti naziv Makedonske crkve. I ja bih rekao da to što srpskoj strani ne smeta ime Makedonska, to je prosto konstatacija činjenice da su Makedonci i kao narod i kao država stekli nacionalnu emancipaciju u okviru Jugoslavije. Dakle, paradoksalno, ali istinito, stav Srpske pravoslavne crkve dolazi iz tog nekog jugoslovenskog konteksta, iako znamo da u istoriji je i Srpska pravoslavna crkva i država malo drugačije gledala na prostor Makedonije, ali evo došli smo sada u takvu situaciju da sa te nacionalne strane nema nikakvih uslovljavanja kada je u pitanju Srpska pravoslavna crkva.
Gospodine Sađakov, vi ste rekli da izgleda da su i patrijaršija Vaseljenska i Srpska pravoslavna crkva i Makedonska pravoslavna crkva radile u nekakvom saglasju. Međutim, zašto se u saopštenju Srpske pravoslavne crkve uopšte ne pominje odluka Vaseljenske patrijaršije, kao da ona ne postoji?
To je sad stvar same procene Srpske pravoslavne crkve. Načelno treba uzeti ovo saglasje koje je ostvareno. Mislim da je to neka vrsta iznuđenih poteza. Ja bih samo podsjetio na neke stvari da malo doprinesem razjašnjavanju ovog pitanja. Postojala su zapravo tri scenarija. Prvi scenarij je bio onaj ukrajinski, da Makedonska pravoslavna crkva dobije autokefalnost direktno od Carigrada. Šta bi to značilo? To bi značilo nove turbulencije u pravoslavlju, to bi značilo veliki sukob Srpske pravoslavne crkve i Vaseljenske patrijaršije i dodatno guranje Srpske pravoslavne crkve u zagrljaj sa Ruskom pravoslavnom crkvom. Drugi je ovaj scenarij koji je i realizovan, gdje Srpska pravoslavna crkva dobija na važnosti, sačuvala je Makedonsku pravoslavnu crkvu, ajde da kažemo tako, u svom okrilju. Oni su naravno u tom saopštenju dosta velikodušni i blagonakloni, očigledno su zadovoljni raspletom ove situacije i na neki način vraćanjem na stanje iz 1959. Ne sumnjam da će možda biti to stvarno široka autonomija i sa puno ustupaka. I treći scenario je autokefalija Makedonske pravoslavne crkve kroz Srpsku pravoslavnu crkvu, što je, ja bih rekao, na veoma dugom štapu i to može da potraje i decenijima, a čak i ako bi možda i došao taj zahtev od strane Makedonske pravoslavne crkve da se ide ka autokefalnosti, mislim da bi to potencijalno opet donelo neke turbulencije. Dakle, to su ta pomenuta tri scenarija i mislim da se može primetiti da je posle dugo, dugo vremena Ruska pravoslavna crkva i Carigradska patrijaršija da su saglasni u jednoj tačci, a to je da Srpska pravoslavna crkva ima pravo da se postara o statusu Makedonske pravoslavne crkve i mislim da je Vaseljenska patrijaršija procenila da direktno davanje autokefalije Makedonskoj pravoslavnoj crkvi vodi opet u neke velike tenzije i da su jednostavno pokazali neku spremnost da ipak ne pokidaju sve veze sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Tako da na neki način je ovo, kad se pogleda sve ono što se događa od Krita 2016. raskola u okviru pravoslavlja, da je ovo neka vrsta borbe za Srpsku pravoslavnu crkvu. Dakle, da je Vaseljenska patrijaršija mimo nekog očekivanja posle ukrajinskog scenarija da će se truditi da privuče nove crkve na svoju stranu, da će dati autokefalnost Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, da će posle toga možda dati autokefalnost Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, ipak učinila jedan drugi potez koji po meni u ovom slučaju u velikoj meri može zadovoljiti Srpsku pravoslavnu crkvu.
Gospodine Veljkoviću, po vama zašto Vaseljenska patrijaršija u slučaju Makedonske crkve nije postupila kao u slučaju Ukrajinske crkve i direktno joj dodelila autokefalnost?
Otprilike je to taj neki međucrkveni kontekst odnosa sa Ruskom pravoslavnom crkvom. Naime, na ukrajinskom pitanju jeste u nekom smislu napravljen izuzetak, jer je Vaseljenska patrijaršija dodelila autokefaliju, odnosno tomos, crkvenim grupama čiji ne samo kanonski status nije bio rešen, nego nisu bili rešeni ni validnost njihovih crkvenih činova. To jeste bila novina da se jedna crkvena grupacija prima u crkveno opštenje, tako da je s razlogom to izazvalo turbulencije u pravoslavnom svetu, pre svega na relaciji Moskva-Vaseljenska patrijaršija. S druge strane, ni Moskovska patrijaršija u proteklom periodu nije pokazala, ja bih rekao, regionalnu svest. I ona je svoj tradicionalni crkveni prostor dosta dovodila u neke političke konotacije. Najnoviji naziv tog ruskog sveta, koji je imao snažne političke konotacije, pretenzije i želju za uticajem kroz te crkvene strukture, što naravno vernici u Ukrajini nisu mogli biti zadovoljni takvim tumačenjem. Tako da je i Ruska pravoslavna crkva u tom smislu, da kažem, pastirski podbacila, a onda je to iskorišteno od strane Vaseljenske patrijaršije za povećanje njenog uticaja u pravoslavnom svetu. Vaseljenski patrijarh jeste prvi po časti, prvi među jednakima, ali u tradiciji pravoslavnih odnosa odluke unutar pravoslavnog sveta su trebale da se donose saborno, a u slučaju Ukrajine je, kažem, Vaseljenski patrijarh malo istupio, pozivajući se na svoje pravo. U slučaju Makedonske pravoslavne crkve ovo se nije očigledno želilo ponoviti, dakle taj ukrajinski scenario, nego je Vaseljenska patrijaršija s jedne strane uredila svoje odnose sa Makedonskom pravoslavnom crkvom, a sa druge strane je ispoštovala tradicionalni kanonski okvir i uputila na rešavanje konačnog statusa Makedonce sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
A zašto je to uradila Vaseljenska patrijaršija? Je li to njena želja da ne gurne Srpsku pravoslavnu crkvu previše u zagrljaj Ruske, a ona je već i onako u velikom zagrljaju Ruske?
Sigurno. Ovde već duže vreme u crkveno-političkim krugovima u Srbiji prosto se negativno gleda na Vaseljensku patrijaršiju, naročito na ono što je ona uradila u Ukrajini, i praktično u srpskoj javnosti ne možete čuti nikakvu argumentaciju, nikakvu analizu koja bi objasnila motive Vaseljenske patrijaršije. Proruski narativ je jako snažan i u tim okolnostima da je Vaseljenska patrijaršija išla na ukrajinski scenario, praktično bi došlo do prekida odnosa sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li su se pomirile Srpska i Makedonska pravoslavna crkva nakon više od pola veka raskola. Sagovornici su Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije, i Slobodan Sadžakov, sociolog religije i profesor univerziteta u Novom Sadu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Sadžakov, Srpska pravoslavna crkva kaže u svom saopštenju da Makedonska crkva sada prihvata status najšire moguće autonomije koju joj je Srpska pravoslavna crkva dodelila još 1959. godine. E zašto ga Makedonska crkva prihvata sada ako ga nije prihvata pre 60 godina?
Opet bih naglasio da je ovo jednostavno trenutni odnos snaga i ono moguće. Od 2018. su intenzivirani pokušaj Makedonske pravoslavne crkve da izađe iz jednog konzerviranog stanja. Najpre bio taj moment koji je nazvan raskolom u 60. godinama prošlog veka, onda je bio jedan pokušaj koji je poznat pod nazivom Niški sporazum, i od tada je stanje prilično konzervirano, i ne samo konzervirano, već puno turbulencija, optuživanja, hapšenja i tako dalje. Makedonska pravoslavna crkva, da ponovim, je 2018. intenzivirala te pregovore i tu se uključio i makedonski državni vrh, i prosto je bilo jasno da oni žele da izađu definitivno iz tog okrilja Srpske pravoslavne crkve i da autokefalnost dobiju od Vaseljenske patrijarši. To se u ovom raspletu događaja nije desilo zbog raznoraznih razloga, i ne treba zaboraviti da pravoslavlje kao i katoličanstvo je podložno, a posebno pravoslavlje u ovom momentu, i političkim aspiracijama i uticajima, geopolitičkim aspiracijama i uticajima. Ruska pravoslavna crkva sledi državnu politiku Rusije, kao što i Srpska pravoslavna crkva u mnogome sledila i sledi državnu politiku Republike Srbije. Dugo je tu postojalo saglasje i na međudržavnom nivou, znači između Srbije i Rusije, i na crkvenom nivou. Međutim, sada vidimo, u skladu sa ovim novim tendencijama, ratom u Ukrajini i tako dalje, da država Srbija na neki način pokušava da napravi zaokret i ka zapadu, pa bi ovaj gest patrijarha Cariganskog Bartolomeja možda bio još jedna dodatna vrsta pritiska da se Srpska pravoslavna crkva ne usmeri apsolutno ka Ruskoj pravoslavnoj crkvi kao jednom od eksponenata ruskog državnog interesa, već pomalu izvuče iz te vrste zagrlja.
Gospodine Veljkoviću, po vama, zašto je Makedonska crkva prihvatila sada, posle 60 godina, ono što je odbila 1959. godine, pa je sada pristala na taj status najšire moguće autonomije što joj je ponuđeno 1959. godine?
Oni su u stvari 59. su prihvatili, a 67. su odbili zato što su išli i korak dalje u proglašavanju samostalnosti, odnosno autokefalnosti. Mislim da su Makedonci sada u crkvenom pogledu prihvatili ovakvu odluku, odnosno da uđu u jedinstvo na nivou onoga iz 1959. godine, zato što se nadaju da to neće biti konačna instanca i da će se vrlo brzo ući u konačno rešenje njihovog statusa. Meni se čini da intencija ovog saopštenja ide, naravno ne daje se nekakav vremenski okvir, ali meni se čini da konačno rešenje statusa Makedonske pravoslavne crkve, da do njega može doći vrlo brzo. Ne vidim nekog razloga zašto bi za to trebale godine. Mislim da će tome ubrzo da se pristupi, jer u suprotnom Makedonci nisu dobili nešto preterano. Mislim da će konačno rešenje uslediti relativno brzo. I da su to zapravo prava očekivanja makedonske strane. Da nije tako, mislim da ne bi pristali na ovo, naš su pristali. Dakle, da uđu ponovo u jedinstvo sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Gospodine Sađako, mislite li vi da su Makedonci pristali na ovu najširu moguću autonomiju zato što smatraju da je to korak ka autokefalnosti?
To sam naveo kao jedan od mogućih scenarija. Naravno, možemo sad spekulisati o nekom vremenskom roku, da li će on biti kraći ili duži. To se naravno nikad ne zna kako stoji s tim raskolima. To možda traje i 10, i 20, i 50, i 100 godina, i 1000 godina. Tako da sad sve ostaje stvar očekivanja. Naravno da je to saopštenje Srpske pravoslavne crkve puno pomirljivosti, čak i blagonaklonosti, ali to samo govori o njihovom zadovoljstvu ovim rešenjem. Sve drugo mimo autonomije je smešteno u jednu maglovitu budućnost, čak se na jednom mjestu kaže kao da bi to rešenje bilo na osnovu sve pravoslavnog saglasja. Šta to znači? Ako imamo u vidu šta se događa s pravoslavljem posljednjih godina i taj veliki rascep na ta dva krila, rusko i carigradsko, onda se postavlja pitanje do kakvog sve pravoslavnog saglasja može doći u budućnosti. Makedonska pravoslavna crkva je zaista tu ukljaštena na mnogo načina i u jednom nezavidnom položaju. Naravno, autokefalnost za svaku pravoslavnu crkvu znači ravnopravan položaj i legitimnost u okviru pravoslavnog sveta, ali vidimo s jedne strane neprestano osporavanje od strane Bugarske pravoslavne crkve do ovih dana, nerešen status u odnosima sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Grci im osporavaju ime, Carigrad nije izašao u susret nekim njihovim aspiracijama i očekivanjima, tako da su se oni opredelili za ovo moguće sa tom jednom nadom. Ne isključujem da postoji i takva perspektiva, ali u ovom smislu vremena nisam zaista uveren da će se to desiti tako brzo.
Gospodine Veljkoviću, da li sve ovo što se sada dogodilo znači da Makedonska pravoslavna crkva može da postane autokefalna samo ako ju to dozvoli Srpska pravoslavna crkva? Ne može to da uradi Vaseljenska patrijaršija ni u kom slučaju mimo Srpske pravoslavne crkve?
Tako sada zaista izgleda i na osnovu stava Vaseljenske patrijaršije. Sada je sve prepušteno, dakle, odnosu makedonskih episkopa i srpskih episkopa. Kako će oni u buduće urediti svoje odnose i konačan status? Ja mislim da je Vaseljenska patrijaršija priznala prošle nedelje da se ti odnosi rešavaju isključivo na relaciji te dve strane. Ono što bih htio još da kažem, da pravoslavne crkve se često pozivaju na tradicionalni kanonski poredak i njegovo poštovanje i tako dalje. Međutim, kanonski poredak pravoslavnih crkava, naročito procedura za sticanje i dobijanje autokefalije i njen obim, do sada zapravo nije definisan. Prethodnih decenija su pravoslavne crkve vodile svoje konsultacije u Šambeziju u susret sve pravoslavnom saboru koji je održan na Kritu gde Moskva nije prisustvovala i tu je u stvari trebalo da dođe do rešenja pitanja autokefalije, dakle da se svi zajedno dogovore na saboru oko procedura i načina za sticanje autokefalije. Međutim, na kraju je Moskva bojkotovala taj sabor, nije došla, a ni na tom saboru po pitanju autokefalije nije učinjen nikakav dogovor, nikakav pomak. Tako da se pravoslavlje nalazi u nekoj vrsti interregnuma gde svi ovi postupci i ukrajinski i makedonski svedoče o tome da je pravoslavlje u nekoj vrsti unutrašnjeg previranja. Trenutno su odnosi dosta poremećeni na nivou Moskovske vaseljske patrijaršije. Postoji puno nerešenih pitanja što otvara mogućnost da se razne strane različito postave u konkretnim situacijama. Pa tako i Moskovska patrijaršija s jedne strane osporava pravo vaseljskoj patrijaršiji u Ukrajini, a s druge strane je krajem prošle godine osnovala svoju crkvenu upravu u Africi, narušavajući kanonski poredak Aleksandrijske patrijaršije. Sada su glavne strane u pravoslavlju u nekoj vrsti nekanonskih postupaka, ako se oni tradicionalno posmatraju. I zato u slučaju Makedonaca ponovo imamo izuzetak. Poslednjih godina svedočimo nizu presedana u pravoslavlju bez jasne predstave kada i kako će sve to se završiti na kraju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su se pomirile Srpska i Makedonska pravoslavna crkva nakon više od pola veka raskola. Sagovornici su Slobodan Srđakov, sociolog religije i profesor univerziteta u Novom Sadu i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Srđakova, da li bi se moglo desiti ako se zaoštri sukob između Ruske crkve i Vaseljenske patrijaršije, a Srpska pravoslavna crkva se još više okrene ka Rusiji? Da li bi se moglo desiti da onda Vaseljenska patrijaršija promeni svoj stav i da onda direktno dodeli autokefalnost Makedonskoj crkvi?
Ništa od toga nije isključeno. Ja bih samo rekao da sve ovo ne bi bilo od velikog značaja za širu javnost. Dakle, to bi bio jedan unutar crkveni život koji bi se trebao ticati samo njih, a ne i onih ljudi koji su izvan toga. Najzanimljiviji je onaj deo kada se crkveni život prepliče sa političkim i geopolitičkim tendencijama. Na tragu ovoga što je rekao i kolega Veljković, puno je tu nedoslednosti. Svi se oni pozivaju s jedne strane na neke kanone iz prošlosti, 7. i 8. vek, rade se presedani, Vaseljenska patrijaršija u jednom momentu vraća stanje u Ukrajini na 17. vek, znači tu iskazuje pretenziju direktnog upliva, sada se opet vraća tom, ajde, ustaljenom principu da pomesna majka crkva daje autokefalnost. Dakle, tu se očigledno mnoge stvari događaju bez neke velike jasne argumentacije i velike doslednosti, već se od slučaja do slučaja, opet kažem, često u povezanosti s nekim političkim i geopolitičkim dimenzijama odlučuje. Tako da, što se tiče Makedonske pravoslavne crkve, Vartolome je ovim činom prepustio sve Srpskoj pravoslavnoj crkvi i vratio stvar u neke stare okvire. Ali opet na osnovu njegovog dosadašnjeg ponašanja ne bi iznenadilo da dođe do nekih drugih postupaka i do nekih drugih odluka shodno nekim tendencijama datog trenutka.
Gospodine Veljkoviću, a šta praktično znači najšira moguća autonomija? Da li to znači da će praktično Makedonska crkva biti apsolutno samostalna i da neće ingerencije nad njom imati Srpska pravoslavna crkva?
Kada se kaže da je ona autonomna i samostalna, to znači da je samostalna i autonomna u pogledu svoje crkvene uprave. Moći će da se biraju samostalno episkopi, moći će da se samostalno bira poglavar te crkve i onda će njegov izbor samo da stavi do znanja Srpskoj pravoslavnoj crkvi kako bi tu dala saglasnost, ali bez moći da ospori njegovo priznanje. Sa druge strane će Makedonska crkva recimo biti u obavezi da na prvom mestu spominje Srpskog patrijarha, pa tek onda ostale u svojim liturgijskim molitvama. Taj status autonomije i samostalnosti je nešto što sada otprilike ima Ukrajinska pravoslavna crkva Moskovskog patrijarhata u Ukrajini. Dakle, ima široku autonomiju, široku unutrašnju upravu, ali je obavezi da se u tom molitvenom smislu seća na prvom mestu ruskog patrijarha i mitropolit Onufrije je član sinoda Moskovske patrijaršije. Sličan status je recimo i Kritske pravoslavne crkve u okviru Vaseljenske patrijaršije, dakle jedna široka unutrašnja autonomija, opet pod ingerencijom Vaseljenskog patrijarha. Dakle, takvi modeli već postoje na drugim stranama, ali kažem, mislim da je u ovom trenutku to prelazno rešenje i da su zapravo Makedonci dobili garancije da ono neće biti trajno i da će se ići i na potpuno rešavanje njihovog statusa.
Gospodine Sedjako, po vama, koliko će biti samostalna Makedonska crkva u odnosu na Srpsku pravoslavnu crkvu?
Pa ona će sigurno dobiti široku autonomiju, tu nema dileme, ali to opet kažem nije u skladu sa aspiracijama Makedonske pravoslavne crkve koje traju već od raskola iz 60. godina. Druga stvar, Makedonska pravoslavna crkva, to jest njeno dobijanje autokefalnosti je vezano i za neku državnu politiku, to nije rađeno slučajno, dakle to su bile nade, aspiracije i mislim da ih ne može zadovoljiti ovo rešenje. Ta autonomija, koliko god da bude široka, opet kažem, je različita od autokefalnosti. Da li će ona doći u nekom momentu, ostaje da se vidi, ali ne bih isključio pozivanje na onu krilaticu, ništa ne traje toliko dugo kao privremena rešenja, tako da znajući funkcionisanje Srpske pravoslavne crkve, mislim da oni neće biti previše zainteresovani za brzinu rešenja u pravcu autokefalnosti Makedonske pravoslavne crkve.
Gospodine Veljkoviću, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije i arhijepiskop Ohridski makedonski Stefan zajedno su služili liturgiju pomirenja u hramu Svetog Save u Beogradu. Da li je reč o istinskom pomirenju nakon pola veka raskola ili je to samo predstava za narod?
Znate kako, ajde da tumačimo iz pravoslavne perspektive, liturgijsko jedinstvo dve crkve je u stvari najveće moguće jedinstvo i manifestacija crkvenog zajedništva po shvatanju pravoslavnih episkopa i pravoslavne teologije. Oni nikako drugačije nisu mogli da obeleže to svoje novopostignuto jedinstvo nego služeći zajedno liturgiju. Ova diskusija se odvija između crkvenog konteksta, kanonskog konteksta i nekih političkih dešavanja i u Evropi i na bivšem jugoslovenskom prostoru, tako da ne bi bilo dobro da je ovo sve samo neka predstava i da neka strana želi da izneveri poverenje ove druge strane. Mislim da bi to bilo jako neozbiljno i mislim da će na kraju da sve ovo dovede do priznanja autokefalnosti Makedonske pravoslavne crkve od strane Srpske pravoslavne crkve.
Gospodine Sađakov, mislite li vi da ova zajednička liturgija govori da je došlo do istinskog pomirenja?
Šta bi značilo istinsko pomirenje? Tolike decenije su proticale u sukobu, optužbama, nezadovoljstvima. Imam utisak da je ovo jedno iznuđeno rešenje, da njim pre svega može biti zadana Srpska pravoslavna crkva, posebno zato što se opet vraća ta ingerencija vezana za odlučivanje o Makedonskoj pravoslavnoj crkvi. Srpskoj pravoslavnoj crkvi u simboličkom smislu važan je taj patronat, ona u suštini baštini sve ono što se dogodilo pre 100 godina, kada je dobijena saglasnost vezana za novu uspostavljenu Srpsku patrijaršiju 1922. Makedonska pravoslavna crkva na drugoj strani je pokušala promeniti to stanje. Puno toga se dogodilo u posljednjih 100 godina, ali Srpska pravoslavna crkva u simboličkom smislu je zainteresovana da ima taj primat, kao i u pogledu crnogorskih prilika da se ne dozvoli postojanje Crnogorske pravoslavne crkve, posebno ne na način autokefalnosti. Tako da mislim da je ovo prosto jedan sporazum onih koji su sada se našli kao partneri u ovoj situaciji, a ne sada o nekom iskrenom jedinstvu ili nekim, ne znam kako, sjajnim odnosima.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Sađakov.
Hvala vama.
Hvala gospodine Veljkoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Veljković, istoričar iz Niša, i Slobodan Sađakov, sociolog religije iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja.
Koliko iskreno prihvatamo drugačije od sebe? Shvatamo li šta činimo kada LGBT osobama kažemo sve je to super, ali u svoja četiri zida? Koliko smo zaista homofobični? Ja sam Aida Đugum, a u podcastu Glasom mladih ovoga puta govorimo upravo o tome koliko većina može svjesno ili nesvjesno ugrožavati marginalnu grupu. U Bosni i Hercegovini prvi put se dogodilo da je zakon koji štiti LGBT zajednicu profunkcionisao. Prvi put sudski je potvrđena diskriminacija prema LGBTI osobama. Diskriminacija je utvrđena kada je na svom Facebook profilu prije 3 godine uputila Samra Ćosović-Hajdarević, zastupnica kantonalna, u kojoj je pozvala na izolaciju LGBTI osoba, a na njenom postu je pisalo:
Svako ima pravo na život kakav želi, tako isto imamo i mi svoje pravo da biramo s kim želimo da živimo. Želim da se ovakvi ljudi izoluju i sklone što dalje od naše djece i društva. Neka idu negdje drugo i prave sebi grad, državu, zakone i svoja prava koja im niko neće osporavati, ali ovdje ne.
Da je pravda spora, ali dostižna, pokazala je upravo ova presuda, što je LGBTI zajednici dalo nadu da će sistem, pa time i većina, ipak jednom jednako tretirati sve. Osoba koja je upravo unutar sistema doživjela diskriminaciju zbog svoje seksualne orijentacije je Dina Bajraktarević iz Tuzle. Sa njom razgovaramo o svemu što je prošla, da li je njena dugogodišnja borba donijela promjene i kako je biti u koži nekog koji se izjašnjava drugačije od većine društva. Dobro nam došla, Dina.
Hvala vam, bolje vas našla.
Voljela bih da mi kažeš kako si doživjela vijest o prvoj presudi za diskriminaciju, šta ona za tebe znači.
Izuzetno radosno. I ono što sam se napokon osjetila jeste da, ok, evo, ipak institucija će stati u našu zaštitu, ipak više jesmo poslali tu jasnu poruku da nećemo više da trpimo diskriminaciju i da je stvarno dosta da nas se tretira bilo kako drugačije ili da nas izoluje od društva ili da nas tjeraju negdje svi na marginu, ali negdje mi je dalo nadu da ok, idući put ako se nađem u nekoj situaciji gdje sam prepoznala da me se diskriminiše, da ipak mogu da reagujem jer će doći to na svoje. Opet imamo taj sistem koji je pokazao da može da sankcioniše.
Nije pravosnažna presuda.
Ne, ali opet je presuda. Yes. Opet se desilo da je stvarno neko ispred institucija došao i rekao da desila se diskriminacija nad LGBT osobama od strane, jel, pogotovo javnih ličnosti. Ili osoba koji su na nekim funkcijama. Smatram da je njihova veća odgovornost da promovišu toleranciju, da promovišu razumijevanje, da promovišu prihvatanje, a ne da šire govor mržnje i da postiču na nasilje ili izolaciju, jer same LGBT osobe su već donekle u nekoj izolaciji, jer znamo da postoji i strah da budemo autentično i vidljivo ono što jesmo. Tako da, iako nije pravosnažna, meni je svakako značajna.
Možeš li ispričati tvoju priču, primjere diskriminacije u tvom slučaju?
Meni je bitno naglasiti da sam ja ovdje bila maloljetna osoba, dakle negdje od 15. pa sve do 18. godine života. Razlog zašto ili nisam prijavila ili nisam reagovala je prvo što uopšte nisam bila svjesna da se diskriminacija desila nada mnom. Ja sam mislila da jednostavno to tako treba da bude. Kao šta da ja očekujem kao jedna autoana lezbijeka, jel, kao da će svi biti super nastrojeni prema meni, i negdje sam to u sebi normalizirala. Ja sam trenirala odbojku 14 godina i nakon tog mog autovanja, jel, bitno mi je naglas da ja nisam samu sebe autovala, nego sam prisilno autovana od strane drugih osoba. Dakle, prisilno autovanje je kad vam neko drugi dođe i kaže da sam ja lezbijka, iako ja nisam dala dopuštenje da me se autuje, tako da sam negdje bila jako ranjiva u tom periodu. Kad se već negdje po gradu pročulo da sam ja lezbijka, meni se stavio taj ultimatum da se ili preslačim u muškoj slačionici ili da napustim klub. Što je meni bilo apsurdno, jer sam ja u tom klubu bila već 3-4 godine, nisam svojim kolegicama iz tima bila autovana, ali sam se smatrala kao da sam ja neki predator tu, kao da će ja nešto da...
A bila si dio tima?
Apsolutno, bila sam dio tima, igrala sam u prvoj postavi, bila sam poprilično perspektivna, jel, tako su mi barem govorili. Dan danas mi u nekim segmentima nedostaje moje treniranje odbojke i ja sam u tom momentu odlučila da napustim klub, jer nisam htjela da ostanem tu, jer samim tim što bi se ja preslašao u muškoj svačionici, znači negdje da prihvatam taj narativ da sam ja neki predator. Onda bi se desilo kad sam išla na ginekološki pregled, imala sam strašne bolove u predjelu lijevog jajnika. Otišla sam kod ginekologa da vidim što se dešava. Nakon što me ginekolog pitao dakle da li imam seksualne odnose, ja sam rekla da nemam. Onda je on mene pitao da li postoji šansa da sam trudna. Ja sam rekla čak i da sam imala seksualne odnose, ne bi postojala šansa da sam trudna zato što sam lezbijka. Čita taj pregled, onda sve ona to da on meni govori kako ja treba da se liječim, kako to nije normalno. Nakon pregleda jajnika oba, pitao me da li kad želim da imam djecu, ja sam rekla da apsolutno želim. Nekad meni je cilj, nekad u životu da imam troje djece, to mi je nešto idealan neki broj.
To nešto u djetinjstvu tako.
Ne znam što, to, ja stačno u djetinjstvu, kao jedno mi je malo, dvoje, ok, ali tri mi je taman.
Taman.
On se meni samo nasmio i rekao, pa neće ti nikada imaš djecu zato što si lezbijka. A onda mi je u anamnezi napisao da, žao mi što nisam ponijela, taj papir imam dan danas nalaz taj kod sebe, mi je napisao da se više osjećam kao muškarac. Ja to nikad nisam rekla i čak mi je u anamnezi napisao da me seksualno privlači osobe istog spola, pripadnice istog spola. Meni prvo to nije bilo jasno kakve to veze ima sa mojom bilo kakvom dijagnozom. Dešavalo se isto da kad sam radila s djecom, da roditelji nisu željeli da ostave djecu sa mnom, iako sam odgovorno tvrdim da sam profesionalno radila svoj posao, da sam čak nudila roditeljima da ostaju na tretmanima sa djecom ukoliko su imaju neku sumnju ili bilo šta. Dešavalo se da ako ja otvorim vrata, pitaju ima li druga kolegica, ja kažem da nema, da sam sama ja tu trenutno u smjeni, zalupe se vrata i samo nastavi. E to je onaj moment za što ja smatram. Mislim, potencijalno može biti da se razumijem, roditelji imaju pravo da izaberu terapeuta ili terapeutkinju svoje djeci ukoliko ne odgovara. To ne mora biti na nekoj ličnoj osnovi, može samo biti da nismo klikli. Ali da je to bio jedan roditelj, ok, bilo ih uvijek, ali ja sam se naravno osjećala izuzetno loše, jer opet govorim, nisam nikakav zlostavljač, nisam nikakav predator. Ali, na primjer, ja na tom poslu nisam bila autovana uopšte, ali opet imam one momente predrasuda i stereotipa, načina kako ja izgledam, malo asocira na to da sam potencijalno pripadnica LGBT zajednici, što svakako nije išlo u korist.
Čuli smo jasne i konkretne primjere diskriminacije. A poslušajmo i šta su rekli mladići djevojke iz Sarajeva. Kakav je njihov utisak? Da li LGBT osobe trpe diskriminaciju u BiH?
Ja i ne vidim da su diskriminirani. Ako neko voli, to nek bude to. Mislim, ako nije to nešto veze sa mnom, ja nemam to problema.
Loše situacije, to je baš da izbjegavate. A mislim da nije toliko prisutno previše ovdje koliko je to u Americi prisutno.
Gdje je to diskriminacija? Mislim, to je većinom od religije. To religija kaže, nemoš tako, onda se većinom tu.
Na tvoj život nije to sa tebe neki problem.
Mislim, nije to, mislim, ako nije veze sa mnom, što bi imao problem, znaš?
No, što se mene tiče, može biti avion, može biti šta gotoš, samo da ne utječe na mene. A ne treba se diskriminirati kod tijeli ljuma. Svi smo mi ljudi, svi smo mi isti fašisti.
U svakom pogledu mislim da kod nas da se vidi istopolni par, uvijek imaju i predrasude, nemaju nekakva zajednička prava, dakle osnovna prava ljudska, nemaju pravo usvojiti dijete, nemaju pravo, ne znam, brak, ništa nemaju pravo. Mislim da nisu kod nas ljudi svjesni uopšte koliko oni nemaju prava.
Nisu nažalost jedini, ali da, mislim da su i sistemski i društvo, dakle, imaju poteškoće koje osobe koje su druge orijentacije imaju veće poteškoće da je slobodno, ne znam, šetaju parkom, idu na ručak, izlaze na večer, kako god.
Veoma jes. Od porodice do društva, iskreno jes.
To je jednostavno karakteristika svih ovih društava u tranziciji koji malo kaskaju u svim ovim demokratskim, liberalnim parametrima za modernim svijetom.
Nisu toliko koliko oni misle. Mislim, vjerujem da je to neugodno da vas svako osuđuje radi vašeg opredjeljenja, ako možemo tako reći. Ali opet, sve je to stvar društva i okoline, navike i tradicije. Nisu toliko ugrožen koliko oni misle. Samo nisu poželjni, a ljudi miješaju te dvije stvari.
Autovanje je jedan od najtežih i najkomplikovanijih životnih procesa. Kako je to išlo kod tebe? Da li si imala podršku svojih najbližih?
Autovanje je zahtjevan proces. Od kad sam bila mala, bila vrlo svjesna, možda čak u 4. razredu osnovne škole. Ovo će stvarno grozno da zvuči, ali da nešto nije okej sa mnom. Kao slušala sam te momente da prijateljice imaju simpatije, naravno uvijek su tu bili dječaci iz našeg razreda. Kad me neko pitao jel ti se sviđa neko, ja sam doslovno birala koga ću da kažem. Evo, Semir mi se sviđa, iako mi se Semir nije u tom trenutku sviđao i bio mi je samo ovaj najbolji drug. Sutradan kad bi me pitala, ja bi rekla Dino mi se danas sviđa ili nešto. Mislim da sam ja negdje tek u prvom razredu srednje škole zapravo osvijestila sebi da mene muškarci apsolutno ne privlače. Ja sa svojim najboljim prijateljima imam povezanost u smislu da smo onako pravo prijateljski nastrojeni, dok prema ženama ili djevojkama je to bilo na totalno drugom nivou. I u prvom razredu srednje škole sam zapravo imala prvu simpatiju koja je bila djevojka. Da se razumijemo, ja uopšte u tom trenutku nisam razumjela da je to simpatiziranje. Ja sam mislila da je to neki način idealizacije. U smislu, ja želim da budem kao on. Ona je jako snažna, jako sigurna u sebe, ima dobre stavove, lijepo izgleda, ja želim da budem kao ona. I onda se dešava taj moment da ne želim da budem kao ona, ja želim da budem sa njom, kao jednom izvrsnom osobom, fantastičnom.
Čovjek bude zbunjen, ja pretpostavljam.
Apsolutno, ja sam bila zbunjena, nisam znala ni kako da etiketiram to, iako, okej, ja razumijem da ne moramo nužno da stavljamo etiketu na sebe, meni je negdje ugodnije se osjećam kad znam da se s nečim identificiram, ja jednostavno nisam imala riječi kako da uopšte ja to nazovem. I ima i onaj moment gađenja prema samom sebi. Jer slušate vi negdje kad odrastate te i homofobične izjave i šale. Ja znam da je mene neko sa 8 godina pitao da li ja znam šta su gej muškarci. Ja rekla da ne znam. I on sam mi rekao, tu ste dva muškarca koja se ljube, fuj. Ja sam čak sa 8 godina došla i rekla šta fuj. Negdje mi je bilo apstraktno da to negdje smatramo ogavnim. Tako da imate i taj moment gađenja prema sebi, onda ide postepeno taj moment prihvatanja i ono najvažnije autovanje je zapravo autovanje samom sebi. Kad sam ja sigurna u svoj identitet, onda mogu da idem dalje i da se autujem drugim ljudima, jer ću branit nešto za što sam sigurna. Meni što se desilo je da sam se povjerila tadašnjoj najboljoj prijateljici, koja je to poslije proširila dalje, uključujući i moje roditelje. I ja sam bila primorana, dakle, negdje sa tih 14-15 godina da branim identitet za koji ja uopšte nisam bila sigurna. Ja sam tek prije 2 godine u potpunosti prihvatila svoj identitet lezbijke, u smislu da se ne gadim više kad kažem riječ lezbijka. Prije sam uvijek govorila ja sam gej žena. Ja sam gej žena, jer mi je riječ lezbijka bila toliko pežurativna, toliko predatorski nastrojena. Znači, tek prije 2 godine, tad sam, koliko sam imala, 23, sad imam 25, znači sa 23 godine u potpunosti, što znači da je prošlo nekih 8 godina od momenta osvještavanja da se meni sviđaju žene do potpunog prihvatanja mog identiteta, jer je tu bilo nekih turbulencija. Ruku nas se na početku nisam imala podršku svojih najbližih i mi negdje i razumijemo da i roditelji prolaze kroz taj proces autovanja, u smislu da, što naravno ne opravdava bilo koje nasilje, bilo šta što se negativno može da desi LGBT djetetu. Zbunjeni su, strah ih je i većina reaguje iz straha. Iz straha prvo za sigurnost djeteta, jer znamo u kakvom društvu nažalost živimo, koji još uvijek negdje je homofobično, transfobično i bifobično. A onda i od onog momenta našeg famoznog balkanskog šta će drugi reći. Šta će meni drugi reći ako je moja čirka lezbijka. I negdje sam se ja sa svojim roditeljima vratila u ormar, u smislu da sam se povukla sa tom izjavom da sam lezbijka. Našla sam nekog momka s kojim sam hodala godinu i dva mjeseca, čisto da se to predstavi kao da sam ja normalna.
Pa jesi normalna.
Jesam normalna, ovaj,
ali da to okolini bude prihvatljivo.
Da to okolini da bude. Preknula sam s tim momkom nakon godinu i dva mjeseca i onda sam jedno vrijeme govorila da nemam nikakvu simpatiju, nemam zaljubljivanja, jer sam ja isključivo fokusirana na karijeru. To mi je bio jedan od izgovora, dok usporedo s tim imala sam fantastičnu zdravu dugu vezu sa djevojkom koja je trajala 5 godina, nije više aktuelna, ali kao u tom momentu bilo je sve karijera.
Ali skrivena.
Apsolutno skrivena, apsolutno taj neki moment duplog života, da se razumijemo. Jako je teško to krit. Ne teško u smislu da oni mogu nešto da otkriju, nego teško u smislu da želim da podijelim. Zašto ne bi? Stvarno, kao, osjećam taj moment nevjerovatne ljubavi, nevjerovatne pristrasnosti, nevjerovatne povezanosti, tog zajedništva. I ja to moram da krijem od svojih roditelja, kojim bi ja vrlo rado podijelila. I mene je to gušilo. Ja znam čak da sam s njom, dok smo bile skupa, konstantno govorila, mene guši, ja ću se autujem. I ona meni govori kao, nemoj, jer nije još sigurno, u smislu da sam još uvijek financijski ovisila o svojim roditeljima, još uvijek nisam imala svoj stan, gdje bi ja otišla u momentu kad bi se desilo izbacivanje iz kuće, kad bi se bilo šta dogodilo. I to me negdje držalo, što je naravno opravdano i racionalno je da mi je to govorila, i nisam to uradila dok nisam bila negdje sigurna na svojim nogama. Nažalost, bila sam doslovno spremna da ih izgubim u potpunosti. Bila sam spremna da me se odreknu, da kažu nećemo da imamo više veze s tobom, što je naravno dodatni teret da ja sad moram razmišljati.
Nabiraš između sebe i njih.
Tako je. Nažalost, LGBT osobe su često stavljene u taj položaj da izabereš ili sebe ili svoje roditelje, što je apsurdno i što je izuzetno teško. To je isto ono što je meni falo u tih eto koliko 8 godina, što oni apsolutno nisu znali šta se dešava. Neko me napadne, neko me pretuče, neko mi pošalje prijeteću poruku, neko mi zaprijeti smrću. Moj prvi instinkt je da bježim mami i tati. Kad sam bila mala, ne znam, ako me prepadne pas, ako me prepadne buba, ako me prepadne glasan zvuk, ako me prepadne nešto u toku noći, prvo što sam radila, bježim mami i tati. Oni su mi neki zaštitnici, taj neki simbol sigurnosti. Ja nisam imala tu slobodu da dođem i da im kažem da mi se to desilo, nego kao sve super, sve divno, sve krasno. Ja dođem kući, pa ne znam, sakrivam odrice pod, ne znam, dugim rukavima ili pod trenerci, ako je napolju plus 40, ali kao ja sam uvijek to opravdavala tim momentom, osjećam se nesigurno u svom tijelu, pa je, iako se ne osjećam, pa je na taj način sam prikrivala. I uglavnom, eto, prošle godine sam se autovala prvo mami, i pošto imam brata blizanca koji me super suporta od samog početka, od te 2012. godine, apsolutna podrška je bio, on je meni rekao, sačka da se ja vratim s posla. Ako nešto eskalira, ako nešto bude, da ja budem tu, čak i ako te istjeraju, ja idem s tobom. Mi ćemo sjest u auto, mi ćemo doći u Sarajevo, on ima djevojku iz Sarajevo ovdje, mi ćemo da budemo tu, mi ćemo se snaći, ma živ ćemo u autu. I mama je došla, ja sam sjela s mamom, rekao, mama, ja moram tebe nešto da kažem. I ona je meni rekla, jel strašno? Ja sam ne znam šta njoj znači strašno. Ja sam rekla, meni nije. Ja ne znam jel tebi. Kaže ona, ja ću da pravim ručak. Rekao, nećeš da praviš ručak, nego ćeš da sjedneš da popričamo. Rekao, ja ću tebi donijeti čašu vode i šećera, ako šta bude. Autovala sam se, rekla sam, svi znaju. Autovala sam se prije par godina i rođacima i rodicama iz familije, isto super supportiv, nevjerovatno. I onda su onda rekli, nama je sad toliko drago što mi možemo reći, idemo rodici i njenoj ženi na kafu, kao sad možemo i to da kažemo. Sad dosta smo sve govorili, kao slavimo mi Uskrsi, Vaskrsi, Bajram i sve mi slavimo, a sad možemo i to. Možemo kažemo, idemo na povorku ponosa.
Super.
Mama nakon tog je rekla da me voli, da je njoj srce puno ponosa kad god mene neko spomene. Njoj najbitnije je da sam ja kulturna, da učim, što svakako radim, da nikom ništa nažao ne radim, što nikad stvarno nisam, da me beskrajno voli, da sam ja njeno dijete na kraju dana i da me ne da ni za šta, da je svjesna da je možda potencijalno u prošlosti griješila, što ona je rekla da to ne opravdava, jel, sve stvari koje se dešavale, ali da preuzima odgovornost za to što je imala takvu reakciju. Rekla sam odmah tati, rekao, ja sam juče s mamom pričala, rekao, svi Božji ljudi znaju, samo vi ne znate. I on meni sam rekao, ti si moje dijete i ja ti se nikad za nikad neću odreći, što je meni bilo bitno da čujem. I onda smo pričali o tom momentu da je njegova prvotna reakcija je bila da on zamišlja mene kako se vraćam nazad iz grada sa neke svirke, meni je bilo super sa mojim društvom i mene neka trojica koja su veličine ormara preteknu putem da me istukuju. I me govori, ja ne znam šta bi u tom trenutku uradio. Sve što se dešava LGBT osobi, bilo da je dobro, bilo da je loše, utiče na kompletnu porodicu.
Za neuke, što i sebe smatram.
Okay.
Kakva je reakcija okoline primjerena da se LGBT i osoba ne osjeća loše kada otvori svoju dušu, kada kaže šta je, ko je, kakav je?
Sve zavisi kako ko definiše primjereno. Apsolutno u tom momentu autovanja LGBT osoba vam daje potpuno povjerenje, biva otvorena, biva ranjiva u tom trenutku, jer mi smo poprilično uvijek spremni na najgore. I da se u tom trenutku ništa se ne mijenja. Ta osoba, ja sam to sa svojim roditeljima isto pričala, ja se još uvijek bojim doktora. Ja se još uvijek bojim pauka. Mene je još uvijek strah mraka. Ništa, ni jedna crta mog karaktera, moje osobnosti se neće promijeniti. Jedino što se može promijeniti je da nam odnos bude bliži, da bude bolji, ali generalno reakcija okoline je izuzetno bitna i za mentalno zdravlje LGBT osoba, jer ako sam ja odlučila da kažem svojim prijateljima i prijateljicama da sam lezbijka, ja već unaprijed znam da tu postoji potencijalno mogućnost da ja njih izgubim. Krase nas razni identiteti. Ja uvijek kažem za sebe, ja sam i sestra, i zaposlenica, i studentica, i aktivistkinja, i feministkinja, i antifašistkinja, i lezbijka, i sportistkinja, i sestra, i kćerka, i rodica, i najbolja prijateljica. To su svi identiteti koji mene krase. I zašto svi ti identiteti padnu u tom momentu kad se ja autujem kao lezbijka?
Već se ti dotakla toga. Ljudi ne shvataju u kakvoj se situaciji nalaze osobe koje su u četiri zida. Koliko se sloboda LGBT i osobama oduzima time što ne mogu da pokažu svoje boje, što bi rekli, jer se prilagođavaju većini. Koliko je to teško? Koliko snage uzima?
Mi kad kažemo život nije četiri zida, stvarno nije. Izuzetno je teško. I kao da vi sad morate da se prikrivate, da se pravite u javnosti da ste nešto što niste. Mislim, uvijek ljudima kažem, pokušajte. Pokušaj biti bilo šta drugo što nisi ti.
I to 24 sata. 365
apsolutno
dana u godinu.
Samo pokušaj. Ne želiš. Guši te. Da ti je da vrisneš, da ti je da kažeš. Ja znam kad sam imala veze sa svojim djevojkama, nas dvije smo znale plakat. Jer ja govorim, meni daje da stanem na onaj plavi most u Tuzli i da vrisnem. Vid nas, skupa smo, lijepo nam je, pazimo se, majzme, mi to ne možemo. Ne možemo se ni držati za ruku, ne daj Bože dat onaj slatki nadimak svom partneru ili partneru u smislu ljubavi, živote, dušo, automatski ljudi pogledaju. I taj moment da morate da se konstantno okrećite, čak i kad se pretvarate, da ste nešto, pretvaramo se, evo, da smo mi heteroseksualne osobe, čisto da bi se uklopili u tu većinu, da mi ne bi doživjeli tu neugodu, tu stigmatizaciju, diskriminaciju, nasilje, govor mržnje, zločine, izvržnje, sve grozne stvari koje se dešavaju. Vi imate osjećaj da vam na čelu piše.
Zašto je važna povorka ponosa? Koji je smisao? Mislim da je to važno objasniti jer ljudi nashvataju.
Ako sam u nekom neformalnijem razgovoru sa nekim svojim potencijalnim saradnicima koji mi tako kažu, pa eto, mi heteroseksualne osobe nemamo svoju povorku ponosa. Ja njemu uvijek kažem, budite sretni što vam ne treba.
Tako je.
Ja uvijek kažem, ulice su naše. Povorka ponosa je protest protiv nejednakosti, diskriminacije, zločina iz mržnje i sve što se dešava u bosansko-hercegovačkom društvu koje ugnjetava LGBT osobe i šalje ih na marginu. To je protest. Mi tražimo zaštitu ljudskih prava, tražimo da budemo jednom u godini vidljivi i vidljive, jer je povorka ponosa izuzetno vidljiv događaj, vidljiv protest. Povorka ponosa je platforma solidarnosti, da se pokaže da smo mi prvo dio društva, da postojimo u bosansko-hercegovačkom društvu. Ja znam da sam ja jednom izjavila, ja ne postojim ako nisam vidljiva. Ne postojim. Ja sam na 4. godini fakulteta radili smo nešto vezano za seksualnost, ja sam spomenula LGBT osobe, bilo je kolegica mojih koji su bile ubijeđene da su LGBT osobe samo u filmovima. I onda se desila BH Povorka ponosa 2019. godine, prva, jeli, koja je potakla tu vidjelu, evo, LGBT osobe postoji i žive širom Bosne i Hercegovine. Ne. Jer evo, iz godine u godinu, nakon što se Povorka ponosa, evo, dešava već kontinuirano, ovaj, od 2019. na području Bosne i Hercegovine, vidimo pomake.
Rijetkost je da se u ovolikoj gomili osjećam ovako lijepo, sigurno, opušteno, prirodno, tako da presretna sam. I drago mi je što je Sarajevo napokon dočekalo ovakav trenutak.
Tako je komentarisala jedna djevojka, čiju su izjavu zabilježile kolege te 2019. godine. Čini mi se da ljudi na Balkanu, evo, podijeljeni u nacionalističke torove, mrze se intenzivno, to se vidi na društvenim mrežama, ali su samo u jednom složni kad je riječ o netrpeljivosti prema LGBT i osobama. Možda sam stroga, ali tako ja vidim stvari. Koliko treba vremena da se stvari promijene? Da li ti primijetiš promjene? Onda me zanima kakve promjene se trebaju dogoditi da bi društvo prestalo da bude puno predrasuda, stereotipa, da zaustavi i govor mržnje i nasilje i sve ono što vam otežava život.
Ujedinjeni u mržnji.
Ujedinjeni u mržnji, da.
Ja sam u aktivizmu jako dugo i vidim pomak. Uvijek govorim, ne znam na koji način, više da objasnim ljudima da čita ovaj sistem nas sve ugnjetava. Umjesto da se ujedinimo, u smislu da...
U ljubavi, a ne u
ljubavi. Tako ujedinjeni u ljubavi. Da napravimo svijet koji će biti bolje mjesto za sve. Povorka ponosa svojim kontinuitetom održavanja daje i nadu LGBT zajednici. Problem su njihovi direktno utiču na naše živote, na našu kvalitetu života, na naše mentalno zdravlje. Tako da se vidi ta suptilna promjena i percepcije društva prema LGBT osobama, jer sad znamo da postoje LGBT osobe, znamo da su prisutne u našem javnom životu,
a ne samo u filmovima.
Što se promjene na više nivoa vide i na institucionalnim i na medijskom izvještavanju LGBT temama i u samoj LGBT zajednici, a onda i u samoj percepciji šire javnosti prema LGBT osobama.
Počelo je da se kotrlja i to je bitno.
I neće stati.
Se pjevat sa mnom! Snijeg pade na Behar na Voće. Snijeg pade na Behar na Voće. Neka ljubi kogod koga hoće, neka ljubi kogod koga hoće.
Međunarodni dan borbe protiv homofobije obilježava se svakog 17. u svijetu. Koji je najveći problem za LGBT i zajednicu danas u BiH i regiji? Evo, možda bi se mogla dotaći ovih istospolnih brakova u BiH, jer ne postoji zakon.
Ne postoji zakon. Mi se svi sad trenutno kao građani građanke Bosne i Hercegovine, uključujući LGBT osobe, suočavamo sa krizom. Znači imamo te neke egzistencionalne probleme i onda dodate na to da ste LGBT osobe i da ste dodatno marginalizirani, da imate dodatni marginalizirani stres, da se dešava puno nasilja, koje LGBT osobe ne prijavljuju. Ja znam da često me pitaju, pa koji je to procenat? Ja mogu procentualno otprilike da dam koliko se, ali ima dosta slučajeva, više njih je nezabilježeno nego što je zabilježeno iz razloga što LGBT osobe ne vjeruju institucijama. Boje se, mislim, vi morate doći nekom službeniku, službenci autovat se i reći, mene su napali zato što sam lezbijka. Naravno, postoji problem nemogućnosti zasnivanja istospolnih zajednica. Da, ja uvijek volim to reći, ako ja živim sa svojim partnericom 50 godina i mi smo gradile skupa kuću, ja ako umrem ili ona ako umre, nebitno, neko od nas dvije, ona nema pravo da naslijedi moju imovinu. Ili ako joj se nešto desi u smislu nekog medicinskog odlučivanja o životu osobe ili nekih medicinskih zahvata, ja ne mogu tu odluku da napravim za nju, nego to mora neko drugi. Nema naravno nemogućnost da ukoliko je moja partnerica nezaposlena, da ja nju zdravstveno osiguram preko sebe, ili da moja partnerica dobije pravo na moju penziju. Čitav spektar prava dolazi od tog papira. Ljudi vole da kažu pa to je samo papir. Ako mi donosi neka prava, onda bome nije samo papir.
E, sad, pošto smo govorili i o nasilju, i o govoru mržnje, i o diskriminaciji, i o strahu, i o predrasudama, hoćemo nešto lijepo za kraj.
Hoćemo. Uvijek kažu, nema ništa ljepše. Ja sam provela ti 10 godina da u potpunosti prihvatim svoj neki identitet lezbijke, ali kad sam ga prihvatila, meni nema ništa ljepše. Meni je sve cvijeće i proljeće. Unutarnja revolucija koja se desi. Ja uvijek kažem, mi smo na pravoj strani historije.
Da, prava strana je kad odabereš da poštuješ druge i drugačije od sebe, da ih tretiraš jednako, jer gay is okay. Bila je to Dina Bajraktarević, aktivistkinja, i sve ono što je nabrojala tokom razgovora u podcastu Glasom mladih. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Aida Đugum. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i u narednim sedmicama. Do slušanja.